Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore i neka vam je srećno na večerje praznika blagovijesti. Eto, večeras imamo radost da je vaš i naš gost i da će na vaša pitanja odgovarati paroh Budvanski jerej Boris Radović. Oče Borise, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao i blagoslov svim slušalcima Radio Svetigore i sretan i blagosloven predpraznistvo blagovijesti i sretno i blagosloveno znači nastavak časnog posta.
Hvala oče i u ime naših slušalaca, za vas draga braći i sestre, uvaženi slušalci, poziv da pitanja za ovu emisiju postavljate na našu e-mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com, a i na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Evo oče, sjutra slavimo veliki praznik naše crkve, praznik blagovijesti Presvete Bogorodice, pa da nam na početku da nas podsjetite na značaj ovog velikog praznika.
Divan je ovaj praznik, praznik blagovijesti Presvete Bogorodice i evo u polovini posta sjećamo se onoga divnog događaja kada Arhangel Gavrilo blagovijesti jednu veliku tajnu, onu veliku istinu Presvetoj Bogorodici, da će začeti i roditi sina Emanuila, koji će spasiti i izbaviti, znači, rod ljudski od grijeha, od smrti, od đavola. Arhangel Gavrilo, dakle, dolazi i javlja se Presvetoj Bogorodici, koju je, eto, Gospod izabrao kao izabrani sasud, znači utrobu njenu, da se smjesti u utrobu njenu, da se u njenoj utrobi ovaploti, da se začne onaj koji će spasiti nas ljude od grijeha, od smrti, od đavola, omogućiti nam život vječni. Evo, baš u ovo doba kada su hrišćani, da kažem, u polovini posta, crkva praznuje ovaj veliki praznik blagovijesti i sjeća se toga divnoga događaja, te blage vijesti koju je blagovijestio i iskazao Arhanđeo Gavrilo Presvetoj Bogorodici, kada joj se javlja noću i saopštava joj ovu divnu tajnu, da je Gospod izabrao kao skupoćeni sasud, kao onu u koju će se smjestiti nesmjestivi, u čijoj će se utrobi ovaplotiti i začeti Sin Božji, Gospod naš Isus Hristos, i iz čije će utrobe doći na ovaj svijet onaj koji će spasiti svijet od propasti i omogućiti nam da živimo, omogućiti nama hrišćanima da živimo vječno. Jer da se znamo onu divnu svetotačku izreku, da se Bog nije ovaplotio i očovječio, ne bi se ni čovjek ni spasio, ni izbavio, niti bi mogao da živi vječno. A evo, dakle, divne vijesti, blagovijesti, divnoga praznika, divnoga događaja, kada Presveta Bogorodica, kao ona koja je izabrana od samoga Gospoda Hrista, da postane, da kažem, majka njegova, da ona na tu, na te vijesti, blagovijesti Arhanđela Gavrila smirno odgovara i govori: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Upravo Presveta Bogorodica, kao primjer svim majkama, svim hrišćankama, svim, da kažem, ženama u ovome svijetu, kako smjerno, znači, sasluša riječ Gospodnju, smjerno čuje onaj divni glas Svetog Arhanđela Gavrila, koji je blagovijesti jedno divno čudo, jednu divnu tajnu. I ona se, iako se našla u čudu, kako će ona to da zatrudni, kako će ona to da da rodi Sina Božijeg, kada je, da kažem, njen muž, Sveti Pravedni Josip, čovjek u godinama, i kada oni žive, znači, da kažem, u plodskoj vezi. I Arhangel Gavrilo je blagovijesti da će upravo to začeće biti od Duha Svetoga, i da, i ona odgovara, znači, na njegovu blagu vijest: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Dakle, ona kao smjerna hrišćanka prihvata volju Božiju, i onako kako treba da prihvataju sve hrišćanke sve što se, znači, sve što im se dešava u ovome svijetu, da prihvataju smjerno i pokorno i ponizno, kao one koje nose, znači, Hrista Boga u svome srcu, kao što je to i prihvatila Presveta Bogorodica, tu divnu i čudesnu vijest. Prosto je njoj, kao hrišćanki, to sve bilo neobjašnjivo, to je bila velika tajna, i dan danas je tajna za sve hrišćane, ali ona, znači, odgovara i prihvata taj Božji poziv, prihvata volju Božiju i govori: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Dakle, Presveta se ne izgovara volji Božjoj, ne traži raznorazne izgovore, nego prihvata tu volju Božju i smjerno tu blagovijest prima od Svetog Arhanđela Gavrila. Iako je sve to u tom trenutku nije bilo najjasnije, vjerovatno, kao onoj koja nosi ljudsku prirodu, kako će se sve to desiti, ali ono što je najbitnije, da je ona prihvatila taj Božji poziv, taj glas Arhanđela Gavrila, koji je u blagovijesti na čovječansku istinu, znači istinu koja prevazilazi granice ovog ljudskog, našeg ljudskog razuma, ali ono što je Bogu moguće, Bogu je sve moguće, i ono što je nama ljudima nemoguće, znači Bogu je moguće. I Bog može da tvori čudesa, i tvori ih neprestano, evo od dana blagovijesti pa nadalje, znači u toku njegovog posle, znači kada se i njegovog rođenja i čitavog njegovog života, znači znamo da je Gospod toku svoga života isceljivao mnoge, i da je baš tvorio čudesa na očigled sviju. Evo baš idemo u susret jednom divnom prazniku, prazniku Vaskrsenja pravednoga Lazara, koga je Gospod četvrodnevnog vaskrsao iz mrtvih, i time pokazao da on zaista jeste i Bog i čovjek, da ima zaista vlast, znači, i da da život ljudskome biću. I eto, on kao Bog da zaista može da vaskrse iz mrtvih, kao što je na očigled sviju vaskrsa onoga koji je već 4 dana zaudarao u grobu. Dakle, praznik blagovijesti je divan praznik, praznik koji je poučan, znači, na prvom mjestu majkama hrišćankama, i govorim kako to one trebaju da odgovaraju na Božji poziv, na Božji priziv, kao što je to uradila Presveta Bogorodica sa velikim smirenjem, sa velikom ljubavlju, sa velikom radošću. A evo, znači, Gospod neprekidno tvori čuda, a i u ovim danima, znači, časnog i velikog posta Vaskršnjega, kada smo svi, da kažem, eto izložen, kada se svi trudimo na post svak na svoj način, da se što bolje pripremimo za susret sa Gospodom Hristom, susret sa svetim tajnama, tijelom i krvlju njegovom, a evo Gospod nam se daje neprekidno u svetoj liturgiji, a naročito znači u toku časnog posta, kada su bogosluženja češća, intenzivnija i duža, a naročito tokom ove pete nedelje posta.
Drago braće i sestre, prije nego što pređemo na ostala pitanja u našoj večerašnjoj emisiji, da poslušamo pojanje monaha manastira Simona Petra Majici Božjoj.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo pjesma Agni Partene i pojanje svetogorskih monaha manastira Simona Petra, pojanje Majici Božjoj. A evo mi nastavljamo našu emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, paroh Budvanski i sveštenik Boris Radović. Još jedan poziv za vas da nam pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili da nas pozivate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. I drago braći i sestre, na taj način eto učestvujete u ovoj našoj emisiji koja zbog vas i postoji od osnivanja našeg radija, evo punih 15 godina. Oče Borise, ove emisije počinjemo temom praznika, pa da nam kažete nakon ove uvodne priče o prazniku blagovijesti koji sutra slavimo, da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove pete nedjelje časnog posta, gluvne nedjelje posvećene prepodobnoj Mariji Egipćanki.
Na peta nedjelja vaskršnjeg posta je, evo kao što ste već rekli, posvećena jednoj velikoj divnoj svetiteljki, svetoj Mariji Egipćanki. Znamo da je sveta Marija Egipćanka, znači prije svog obraćenja, bila velika grešnica, bila bludnica. Kaže se tamo u njenom žitiju da je već od svoje 12. godine otišla iz svoga doma u Aleksandriju i da je tamo živjela bludno i raskalašno, da je provodila vrijeme u bludu i razvratu, nije znala ni poznavala zakon Božji, nije znala za Gospoda Hrista, nije znala za Evanđelje Božije, niti je, da kažem, za nju važio neki moralni zakon. Ali evo primjera kako od velike, da kažem, grešnice postaje divna i velika ugodnica i svetiteljka Božija. Sveta Marija Egipatska je u jednom, da kažem, periodu svoga života poželjela da ode u Jerusalim, da se pokloni časnom i životvornom Kristu Gospodnjem, i tada je u stvari doživjela jednu veliku promjenu u svome životu. Doživjela je ono što se mi hrišćani trudimo toku čitavog života, a naročito u toku ovoga velikoga časnoga posta. Doživjela je dakle pokajanje u pravom smislu te riječi. Šta se desilo kada je Marija Egipatska došla u Jerusalim da se pokloni u hramu Gospodnjem, da se pokloni časnom i životvornom Krstu Gospodnjem? Desilo se zaista jedno veliko i divno čudo koje je promijenilo njen dotadašnji način života. Kada je došla dakle u Jerusalimski hram, Marija Egipatska je htjela da uđe dakle u središnji dio hrama, gdje je izložen časni životvorni Krst Gospodnji koji pobjeđuje sve naše neprijatelje i koji mi hrišćani pobjeđujemo sva iskušenja i sve, da kažem, napade demonske. Jer je na časnom krstu Gospod naš stradao i doživio je najveća poniženja, najveća, da kažem, najsramnija smrt kod Jevreja je bila da neko bude razapet na krstu. I evo kolika je velika i prevelika ljubav Božija prema nama ljudima, prema svim, prema cjelokupnom rodu ljudskom koji neprestano, da kažem, griješi, ali se neprestano i bori i popravlja i ispravlja. I evo divnoga primjera ove svetiteljke i ugodnice Božije, svete Marije Egipćanke, koja je dakle htjela da se pokloni i da cijeliva časni Krst Gospodnji, ali joj neka sila Bog nije davala da uđe u hram, nego je stalno neprestano vraćala dakle u priplatu hrama. Marija je osjetila tu silu i nije znala u početku šta se to sa njom događa i opet je znači pokušala drugi put da uđe u hram, da se pokloni časnome krstu, međutim opet se desilo isto ono što je se desilo prvi put, dakle neka sila je vratila u pripratu hrama i nije dozvolila znači da kroči u središnji dio hrama. Onda se Marija upitala šta se to dešava, zbog čega mi se ovo dešava, zbog čega ja ne mogu da priđem i da cjelivam i da se poklonim časnom i životvornom krstu kao svi ostali drugi hrišćani koji ovdje bezbroj i koji dolaze i prilaze, koji se poklanjaju, koji cjelivaju, koji uzimaju i dobijaju zaštitu od samoga gospoda Hrista preko krsta gospodnjega. I onda je vidjevši da je tu zaista velika gužva, da je mnoštvo naroda oko nje i da se svi trude da uđu i da priđu i da se poklone časnome krstu, pomislila je hajde da pokušam još jednom pa da se poklonim časnom i životvornom krstu na kome je razapet gospod naš Isus Hristos. I kada je treći put krenula da uđe u središnji dio hrama, opet je neka čudesna sila vratila, dakle na početak vratila je samo na ono mjesto gdje je stajala u priprati i tada je ona shvatila u stvari da se zaista s njom nešto čudno dešava i da ne može jednostavno da priđe, da je neka sila ne da da priđe i da se pokloni časnom i životvornom krstu gospodnjem. Kaže se u njenom žitiju koje je zaista opširno i divno, koje je zaista poučno, naročito u ovo vrijeme časnog posta, kada se svi mi trudimo svak prema svojoj mjeri, svak prema svome daru, svak prema svojoj snazi, da se ispravimo, da se popravimo, da promijenimo način svoga života, kao što je to uradila evo i sveta Marija Egipćanka. Shvativši zaista da zbog svoje slabosti, zbog svoje grešnosti, zbog svoga, da kažem, grešnoga života, zbog vremena provedenog, da kažem, tuđoj zemlji, kao što je onaj bludni sin kada je napustio dom oca svoga i otišao, kao što se kaže u Svetom Evanđelju, u tuđu zemlju provodeći vrijeme u bludu, u razvratu, raskalašnosti, ne mareći, znači, ni za spasenje ni svoje, ni svoje duše, ni svojih bližnjih. I evo sada se sveta Marija Egipćanka, odnosno Marija Egipćanka, našla u tom, da kažem, položaju, našla se u takvoj situaciji kao što je bio onaj bludni sin iz Evanđelja, koga se neprestano i sjećamo i prisjećamo naročito u toku svete četrdesetnice. Kaže se da je tada, shvativši znači prolaznost ovog zemaljskog života, shvativši svoj život proveden u bludu, u razvratu, u grijesima, shvativši da ništa dobro nije učinila u svom životu do tada, ona je, kaže se, zaplakala gorko, zaridala, molila se pred ikonom Presvete Bogorodice da je Presveta Bogorodica oprosti sagrešenja kao majka svih nas, prvo kao majka Božija koja ima, znači, pred Bogom, da kažem, najveću smjelost, najveću hrabrost kao majka njegova da se moli za sve nas hrišćane. Eto, prvo joj se njoj nije, što kaže, tek tako i nije se njoj prvo je obratila, znači Marija Egipatska, ridajući, plačući, oplakujući svoje grijehe, oplakujući i sve ono što je, čime je, da kažem, uvrijedila gospoda Hrista, čime je uvrijedila, da kažem, i samu sebe, čime je uvrijedila sve druge, da kažem, koji su provodili s njom tako vrijeme u bludu, u rastalošnosti, u grijehu koji nisu, da kažem, znali za zakon Božji. I vidjeći takvo njeno pokajanje koje je zaista vidljivo, koje je zaista onako proisteklo iz njenog razmišljanja, iz njene, da kažem, te nemogućnosti da se pokloni i da priđe, da cijeliva časni krst, ona dakle sagledava svu ništavnost i svu muku svoga dotadašnjega života, sve ono što je ona uradila i kako je radila, i da je bilo u stvari sve grešno, sve jadno, sve ništavno. I tada je shvatila da u stvari treba da promijeni način svoga života, da se pokaje i da se okrene Gospodu Hristu, da poštuje zakon njegov, da bude prava hrišćanka, da bude uzor, eto, svim hrišćankama. I šta se sada dešava? Dešava se jedno veliko i divno čudo. Dakle, kada Marija Egipćanka shvati šta je uradila, kako je živjela, znači, ona, eto, oplakujući svoje grijehe, izmolila je od Presvete Bogorodice da joj dozvoli i da je pusti da cijeliva časni krst, i da onda s njom čini ona šta god ona želi, šta god ona hoće u stvari, da joj Presveta Bogorodica kaže šta ona to treba da radi, kako da se spase, na koji način da živi, da bi bila, da kažem, da bi se očistila i da bi bila prava hrišćanka. I eto, Gospod je, vidjeći svu njenu tugu, svu njenu muku, svu njenu, sav njen jad, i budući kao onaj koji zna srca ljudska, omogućio je i njoj kao velikoj grešnici, ali kao velikoj pokajnici, to ne smijem da zaboravimo. Znači, omogućio je da priđe, da se pokloni časnom i životvornom krstu Gospodnjem, koji nas izbavlja od svih naših slabosti, od svih naših grijehova, od svih naših mana, a svih imamo bezbroj, jedini je Gospod bez grijeha. Ali evo, divne svetiteljke i ugodnice Božije, koja je primjer svima nama, znači da od velike, da kažem, grešnice postaje velika svetiteljka. Ali šta je prethodilo i šta je ona sve trebala da podnese, kakve muke, kakva iskušenja, da bi od velike grešnice postala velika, da kažem, hrišćanka i svetiteljka. U stvari to je plod njenoga dugogodišnjeg pokajanja, njenog življenja u postu i molitvi. Znamo da je evo Gospodu dostojio da cijeliva časni krst i da se tada u tom momentu mijenja, znači, njen dotadašnji život, i da tada u stvari shvata kako je ona to živjela, šta je ona to radila, kako je to provodila svoj život. I sada kada, znači, je cjerivala časni krst, izlazi i dolazi u priplatu i staje pred ikonu Presvete Bogorodice i čuje glas Božji koji joj govori: idi u Jordansku pustinju i pređi rijeku Jordan, i tamo ćeš naći mir i spokoj, i tamo ćeš moći da se spaseš. I evo, kao što je Presveta Bogorodica čula onu divnu blagovijest Arhangela Gavrila i kao sluškinja Gospodnja odmah je prihvatila Božji poziv i prihvatila volju Božiju smjerno i pokorno, tako i sada Marija Egipćanka, znači, čuje glas Božji i prihvata glas Božji i prihvata ono što je Gospod rekao i nastoji da ispuni, znači, onaj zakon Božji i da ispuni ono što je Gospod zapovjedio, da ode u Jordansku pustinju, da tamo provodi svoje vrijeme u postu i molitvi, u gladovanju, u borbi sa raznoraznim strastima, sa raznoraznim grijesima, raznoraznim demonima, demonskim napadima. Samo ona zna kako je i šta je preživjela u toku, da kažem, svog podižničkog života, u toku boravka u Jordanskoj pustinji. Nije nimalo bilo lako, znate. U Žitiju se kaže da je ona 47 godina provela u Jordanskoj pustinji. Pa jedan dan provesti, znači, u pustinji nije nimalo lako, ni jednostavno, a ne 47 godina. 47 godina provesti u pustinji, znači, bez hrane, bez vode, znamo da su uslovi života u pustinji vrlo oskudni. I da samo u određenim oazama, određenim mjestima imate vodu, ali eto, Gospod je dao snage, Gospod je, što kaže, izbavljao od svih grijeha, od, da kažem, svih slabosti, od svih iskušenja, iako ih je bilo bezbroj sigurno, ali eto, sila Božija i Gospod je, su pobjedili, triumfovali, i eto, Marija Egipćanka nam je svojim primjerom pokazao da je zaista pokajanje veliko. I evo, nije džaba u toku, da kažem, u polovini posta, Crkva Božija posvetila upravo ovu nedjelju, petu nedjelju, ovoj velikoj svetiteljki i ugodnici Božjoj, Mariji Egipćanki, jer je ona zaista svojim primjerom, svojim životom pokazala kako se to od velike grešnice, od one koja nije znala za zakon Božji, nije znala za Gospoda Hrista, postaje velika svetiteljka i ugodnica Božija. Evo, evo primjera istinskog i pravog pokajanja, evo primjera kako treba da se kajamo, kako treba da se popravljamo, kako treba da se trudimo. I upravo Crkva Božija u ovoj petoj nedjelji Krasnog posta sjeća se ovih divnih, ove divne svetiteljke, njenih velikih i zaista velikih i divnih podviga. Znamo da ove sedmice, da kažem, Crkva Božija je propisala dva velika bdenija, i da se, da bi se mi hrišćani utvrdili u postu, u podvigu, i da bi nam, da bi nas Gospod ohrabrio, jer eto, kao ljudi smo slabi svi i ponese nam snage jer smo u polovini posta, ali Gospod svaku molibu i svaku molitvu našu usliši i brzo čuje i brzo nam pomaže i daruje nam snage i neprestano nas hrabri i krijepi da nastavimo, dakle, u ovom, da kažem, idenju za Gospodom Hristom, očekujući onaj najradosniji divan praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Eto, zaista ova divna svetiteljka, dakle, otišla je, poslušala je glas Gospodnji, otišla je u Jordansku pustinju, tamo je provela vrijeme u postu, u molitvi, u uzdržanju, znači, i zaista je ona u pravom smislu te riječi doživjela pokajanje i shvatila i svojim primjerom i nama hrišćanima je ukazala kako i na koji način da se borimo protiv raznoraznih strasti. A divno je njeno žitije i zaista svi hrišćani trebamo da pročitamo to divno žitije, jer u njemu je opisano do tančina, znači, kako njen život, tako i njeni podvizi u Jordanskoj pustinji. Dakle, Crkva u petoj nedjelji nastavlja, dakle, da nas podsjeća kako smo mi koji padosmo u grijeh slični onima koji se zarobiše, te nam zapovijeda u znanju Gospoda i u milost Božju, i svi se trudimo da zavatimo Hristu Bogu koji je raspet za nas i koji je dobrovoljno primio rane, i kličemo i neprestano vapijemo: pobrini se za mene, Gospode, i spasi me, kao što je to i radila sveta Marija Egipćanka. Pomenuli smo da se ova nedjelja naziva i gluvna nedjelja, upravo zbog toga što smo uveliko i daleko ušli u, da kažem, u gluvo vrijeme posta. Dakle, post je već odmokao daleko i mi hrišćani se trudimo da napredujemo svakodnevno iz vrline u vrlinu, da se popravljamo, da provodimo vrijeme, dakle, u pokajanju, da mijenjamo naš način života, da opraštamo jedni drugima i da, eto, se trudimo koliko je to nama moguće, a Gospod nam svima daruje snage, ako se zaista trudimo, kao što je darovao snage Svetoj Mariji Egipćanki, koja je imala preveliku borbu, prvo sa samim sobom, a onda i sa demonima i sa svim ostalim što je snalazilo u Jordanskoj pustinji. Ali evo, vidite kako je Gospod ohrabrio i hrabrio, kao što i sve nas hrabri svakodnevno. I zaista jedno divno i veliko čudo da je u 47. godini, dakle, njenog boravka u pustinji, u pustinju došao prepodobni starac Zosima, iguman manastira, želeći da se osami u toku ove svete velike četrdesetnice, kao što rade, da kažem, većina monaha u tim manastirima u pustinji, u toku svete četrdesetnice se odvajaju i žive odvojeno u kelijama, u svojim, da kažem, isposnicama, a dolaze, dakle, u svoje manastire matične subotom i nedeljom radi pričešća i radi učestvovanje u prvom mjestu svete tajne pričešća, a onda i da bi bili u opštenju sa svojom bracijom. I evo, sada se dešava jedno veliko čudo, divno, dakle, da Marija Egipćanka, budući svjesna toga da je u pustinji, da je naga i da je to je zaista jedna velika sramota za hrišćanku i za ženu uopšte, da bude naga pred nekim koje, pred bilo kim, a naročito pred igumanom, pred onim koji nosi mantiju, koji je, da kažem, sluga Boga živoga. Ona bježi pred njim i sklanja se, i on, vidjeći u stvari zbog čega ona bježi, shvatiši da je ono u nekoj nevolji, u strahu, i da je sramota što on sada treba da priđe njoj, a ona je naga, sveti pravedni Zosim, iguman, on skida, kaže se u žitiju, svoju rizu, svoju gornju haljinu i baca joj, i ona se ogrće svojoj tom njegovom haljinom i prilazi i počinje među njima, znači da počinje razgovor. Ona otvara svoju dušu, znači starcu Zosimu, i govori, izlaže tačno do tančina svoj život, svoj način života, kako je ona to živjela, šta ona to radila do dolaska u Jerusalimski hram, do poklonjenja časnom krstu, do tog, da kažem, njenog momenta kada se pokajala i kada je Gospod rekao u Jerusalimskom hramu šta treba da radi i kako treba da živi. I eto, čuši tu zapovijed Božiju, ona se izdvojila u Jordansku pustinju i tu je, eto, 47 godina provela u podvigu, u molitvi, u pokajanju. I starac Zosima tada je čuo njenu ispovijest, saslušao je, dakle, čitav njen život, sve ono što je radila, sve ono, izložila je, dakle, sva svoja sagrešenja pred starcem Zosimom. On je čuo to, ispovijedio je, i onda ga je zamolila da dođe iduće godine u isto vrijeme, dakle u vrijeme časnog posta vaskršnjeg, da dođe na isto mjesto pored nekog izvora, potoka, kako li se kaže već u žitiju, da je pričesti svetim tijelom i krvlju Gospodnjom. I sveti pravedni starac Zosima je obećao da će doći iduće godine i da će pričestiti, i eto, i njemu je to bilo, dakle, čudno sve, kako se to i šta se sve to desilo sa jednom ženom grešnicom, ali je budući kao iskusni duhovnik znao šta je pokajanje i shvatio stvari da je, da se ona, eto, da je Gospod udostojio da se pribroji u red hrišćana i da nama hrišćanima, da kažem, bude primjer kako to treba da živimo i kako to treba da se borimo sa svim raznoraznim grijesima i strastima. I eto, upravo u polovini posta Marija Egipatska nam govori kako i koliko je veliko pokajanje i kako mi to hrišćani treba da živimo, naročito u vrijeme ovoga časnog posta, da se svi trudimo, da se mijenjamo, da napredujemo iz vrline u vrlinu i da tako zaista budemo kao djeca Božja, da nas Gospod prepozna kao što je prepoznao i ovu svetu ugodnicu Mariju Egipćanku. I šta se desilo, znači, iduće godine kada je pravednik Zosima došao na ono isto mjesto gdje su se susreli, znači Marija Egipćanka i starac Zosima, našao je, dakle, kada je došao na to mjesto, pravedni starac Zosima je našao njene kosti nage, iznad njene glave natpis, ovdje leži, dakle, tijelo Marije Egipćanke, i kratko je tu je opisala, znači bio opisan sav njen život, i zamolila je, znači, starca Zosimu da sahrani njeno tijelo i upravo tu gdje se ona i upokojila. I eto, starac Zosima je kao duhovnik uslišio, dakle, njenu molitvu, te njene, da kažem, kosti je sahranio i pohranio je zemlji, pomolio se Bogu za pokoj njene duše i shvatio, eto, da je i po datumu onome koji je pisao na tom pismu, shvatio je da se Marija Egipćanka upokojila tačno onoga dana kada je on bio prošle godine, kada je ispovjedio, kada je ona, znači, iznijela sva svoje sagrešenja, sve ono što je radila, sva svoje nedjela, sve svoje slabosti, kada je ona ispovjedila javno i kazala pred njim, da se upravo tog istoga dana upokojila. I eto, da još objasnimo zbog čega se ova nedjelja naziva gluvna, upravo zbog toga što u ovoj polovini posta mi hrišćani, da kažem, se još usrdnije molimo i trudimo se, dakle, da što manje pričamo, da što manje, da kažem, praznoslovimo, trudimo se da razmišljamo o tome kako mi to živimo, na koji način provodimo svoje dane ovog zemaljskog života, i trudimo se da se popravimo, da se ispravimo. I eto, pred nama su zaista divni primjeri, na prvom mjestu ove svetiteljke svete Marije Egipćanke, a i drugih svetitelja i koji su naši, da kažem, putokazi kako treba slijediti Gospoda Hrista, kako to treba živjeti po njegovom evanđelju i kako to treba u stvari ispunjavati zapovesti njegove.
Oče, u toku smo časnog posta, ostalo je još dvije nedjelje do svjetlog vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa evo, više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za temu posta. Da nam kažete najprije nešto o samom smislu i značaju i načinu ovog časnog posta, a evo ja ću pročitati i dva od pristiglih pitanja vezanih za post. Slušalac kaže, ako u toku ovog velikog vaskršnjeg posta ponekad jedem ribu i onda kada nije dozvoljeno, a to nije rečeno svešteniku, da li to znači da krši pravila posta i da čini grijeh i da li tada smije da se pričesti? A drugi slušalac kaže, ako postimo na vodi, u toku posta se pričešćujemo u nedjelju, da li dan prije, u subotu, smijemo da koristimo ulje i vino ili bi ta subota trebala da bude na vodi?
Pa znamo šta je smisao šta je cilj i smisao posta. Znamo da sam po sebi post ne znači ništa, a da je, da kažem, cilj posta jeste da se mi hrišćani promijenimo svoj, da kažem, način života, da se pokajemo za svoja sagrešenja, da se ispovjedimo pred sveštenikom, pred svojim duhovnikom. Svi smo ljudi, svi smo grešni, svi smo slabi. Nema nikog od nas nije bez grijeha, jedini je Gospod bez grijeha i jedini nam On može pomoći, jedini nam On može oprostiti. I jedino dakle u crkvi, u svetotajinskom i svetovrlinskom životu možemo se ispraviti, možemo se popraviti, učestvujući na prvom mjestu u bogosluženjima, a naročito u svetoj liturgiji, kada se pričešćujemo tijelom i krvlju njegovom, kada mi hrišćani, znači, primamo u sebe samoga Gospoda Hrista, postajemo jedno sa njim i postajemo jedno međusobno, jer se u sve nas useljava jedan Gospod Hristos. To je zaista velika tajna, ali evo, Gospod je nas hrišćane i nas ljude udostojio velike i prevelike, da kažem, radosti. Darovao nam je toliko da jednostavno nama je ljudima darovano ono što nije darovano ni anđelima. Eto, darovano nam je da se pričešćujemo, znači, svetim tijelom i krvlju njegovom, da bi se naročito u toku ovoga posta osnažili u postu, u podvigu, u pokajanju, jer post jeste promjena načina života. I svi se trudimo da se promijenimo, da odbacimo od sebe, da kažem, sve grehovne navike, sve naše slabosti, sve ono što nas odvaja od Gospoda Hrista, od ljubavi njegove, i trudimo se, znači, da napredujemo, da se popravljamo, da se ispravljamo. I smisao, dakle, posta jeste sjedinjenje sa Gospodom Hristom, a eto, trudimo se naročito u toku ovoga časnog posta da se pokajemo, da se popravimo, da se ispravimo i da budemo, da kažem, da nas Gospod prepozna kao djeca Božija, da u radosti i ljubavi, u miru dočekamo, da kažem, najradosniji, najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Sad da odgovorim na ovo pitanje o tome, ako sam dobro razumio, hrišćanka je postavila pitanje da ponekad jede ribu, a kada to nije dozvoljeno i to nikada nije ispovijedila svešteniku. Mislim, da li time krši pravila posta? Svakako da krši, ali eto, moramo da se ispovijedimo, da kažemo, znači, i mi, da kažem, svrstnici ne možemo da damo svakom, da kažem, istu mjeru posta. Ne može, dakle, svak da posti strogo, nego tačno se zna, eto, što kaže svak u dogovoru sa svojim duhovnikom, sa svojim svrstnikom, ima određen, da kažem, težinu posta, eto. Znamo da mala djeca ne postaje strogo, da jeste treba da ih navikavamo od malena da postaje, ali ne mogu djeca da postaje kao i mi odrasli, kao što to ne mogu da postaje ni dojilje, ni trudnica, ni starci koji, da kažem, su bolesni i koji, a naročito ako je neko bolestan, ako je neko, da kažem, u toku ovog vremena posta u bolnici, ako je operisan, tako, znači, svak prema svojoj mjeri, ali sve u dogovoru sa sveštenikom. Ova hrišćanka, da kažem, trebala da se ispovijedi, da kaže, mislim, eto, da je jela ribu dane kada nije njoj dozvoljeno, ali mislim da to nije razlog da je odbijemo od pričešća i da je vratimo. Može da joj se da, da kažem, mjera pokajanja neka, da sveštenik je to tu sam da rasudi i da da, jer Gospod nam se daje, a Gospod nam i u svetom pričešću daje sebe samoga i tako nas ohrabruje i daje nam, da kažem, snage da nastavljamo, da se ispravljamo, da se popravljamo, da neprestano se uzdižemo. I ovo drugo pitanje, dakle, ako postimo na vodi i ako u subotu koristim ulje ili vino, da li mogu da se pričestim? Znači, znamo da su u toku posta ovog vaskršnjeg, da kažem, subota i nedjelja razriješene dane, znači radosni, radosotvorne tuge, i da su kao takvi, eto, možemo subotom i nedjeljom koristimo ulje i vino, i da ovaj slušatelj koji pita nije se, znači, ogriješio, i da može da se pričesti iako je u subotu, recimo, uzimao ulje i pio vino, iako je ove prethodne dane postio na vodi.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, evo nakon ovih uvodnih tema o praznicima koje slavimo ovih dana i o postu, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca, ali prije toga poslušajmo pojanje kamernog hora Cetinske bogoslovije i pojanje Majici Božjoj.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Drago braći i sestre, nakon ove muzičke pauze u kojoj ste čuli pojanje kamernog hora Cetinske bogoslovije, još jedan poziv za vas da nam pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com i da nas pozivate na naše brojeve telefona 041 230 050, i da nam postavljate svoja pitanja, da tako učestvujete u ovoj našoj emisiji. A evo večeras da podsjetimo one koji su se kasnije uključili, na vaše pitanje odgovara paroh Budvanski, sveštenik Boris Radović. Evo oče Borise, sljedećeg pitanja naših slušalaca, šta su to smrtni grijesi i kako ih se osloboditi?
Pa eto, to je jedna podjela na grijehe smrtne i svi grijesi, da kažem, svi su grijesi na sodu, svi grijesi nas odvajaju od samoga Gospoda Hrista i od ljubavi Božije, i time mi hrišćani, znači, lutamo, odlazimo od Gospoda Hrista, odlazimo iz njegovog, da kažem, zagrljaja, kao što je otišao onaj bludni sin iz doma oca u tuđu zemlju, pustu zemlju, provodeći vrijeme u, da kažem, u raskalašnosti, u bludu, u razvratu, kao što je to činila Marija Egipćanka do svog obraćenja. A i da kažem, svi grijesi nas odvode u tu pustu daleku zemlju, odvode nas od Gospoda Hrista, od ljubavi njegove, od zakona njegovog, od njegovog, da kažem, doma, i odvode nas u pusta mjesta, tamo gdje se dešavaju raznorazne, da kažem, slabosti, raznorazne poroci, raznorazna sagrešenja. Kako se oslobađamo se grijeha životom po Evanđelju Hristovom, životom, dakle, u crkvi, učestvujući u svetim tajnama koje nas na prvom mjestu oslobađaju od svih naših sagrešenja. Na prvom mjestu se tom tajnom krštenja nam se svi, da kažem, grijesi opraštaju i mi hrišćani postajemo, da kažem, čisti, slobodni od grijeha, i zadato nam da se trudimo, da napredujemo, da se popravljamo. Eto, u tome, da kažem, u tome su oni koji se, da kažem, krste u nekim srednjim godinama u prednosti, jer se tom tajnom, onom vodom krštenja, im se sapiraju svi grijesi i oprašta im se sagrešenja koje su do tada učinili. A i naravno, učestvujući u ostalim svetim tajnama, eto, pomenuli smo svetu tajnu pričešća, svakako u toku posta, ono što svi hrišćani rade jeste da se ispovjedaju svojim sveštenicima, svojim duhovnicima, da otvaraju, dakle, svoju dušu, govore svoje sagrešenja. Svih imamo, što kaže, bezbroj, svi smo slabi, ali je bitno da se trudimo, da se popravljamo, da se ispravljamo, da, kao što je to, evo, uradila sveta Marija Egipćanka, koju ove nedelje proslavljamo, i da znači u jednom molitvenom, da kažem, duhu, u neprestano, kaže se da su post i molitva naša duhovna oružja koje mi hrišćani ratujemo protiv svih zlih sila u ovome svijetu, i da postom i molitvom, znači, pobjeđujemo sve probleme, sve iskušenja, sve napade demonske, i zaista se to najviše vidi i osjeća i u ovom primjeru, znači, u životu svete Marije Egipćanke. Dakle, trudimo se da napredujemo svaki dan, trudimo se da se ispravljamo svaki dan, trudimo se da ispunjavamo Evanđelje Hristovo svakodnevno, znači svaki od nas je dužan da svaki dan najmanje jednu glavu iz Evanđelja pročita, da pročita lične molitve, znači lično pravilo ujutru i kada se ustanemo, opet uveče pred spavanje i pred obroke, znači da pročitamo molitve, a naravno da učestvujemo u zajedničkim bogosluženjima nedeljom i praznikom, a eto u toku posta i češće srijedom i petkom na moju liturgiju pređesvećenih darova, koja nam je darovana da se mi hrišćani popravljamo i ispravljamo pričešćujući se, znači, tijelom i krvlju gospodnjom, i da se na taj način, znači, pripremamo za susret sa gospodom, susret sa vaskrsnim gospodom kojega, da kaže, kojega očekujemo. Znači, oslobodit ćemo se grijeha jedino živjeći u crkvi svetotajinskim i svetovrlinskim životom. Ne možemo se nikako drugo osloboditi grijeha, niti nam ko drugi može pomoći da se popravimo, da se ispravimo, da promijenimo način svoga života, nego jedino, znači, u crkvi Božijoj, učestvujući u svetim tajnama i čineći, znači, dijela milosrđa, znači, i čineći ono što nam nalaže zakon Božji. Tako se jedino možemo osloboditi od svih grijeha, pa i od ovih smrtnih grijeha. Grijeh je grijeh svaki, da kažem, eto, taj blaža podjela na, da kažem, manje grijehove i veće, ali svaki grijeh je grijeh, pa onda treba se truditi da se popravljamo, da se ispravljamo, a naročito u toku ove svete četrdesetnice.
Evo će Bori se iz sljedećeg pitanja, šta je to čistota srca i kako je postići, pita slušalac.
Pa čistota srca je nešto što su se mnogi podvižnici, mnogi svetitelji, ugodnici Božji trudili da dostignu i da postignu. Eto, upravo ono što, da kažem, se trudila da postigne i da da dostigne sveta Marija Egipćanka, znači oni koji su blažni su čistoga srca će Boga vidjeti, kaže se u blaženstvu, jer samo oni koji na prvom mjestu očiste svoje srce, a iz srca naravno da izlaze sve zle pomisli i da iz srca izlazi i ono što je dobro, naravno, ali da se trudimo da znači 10% i molitvom oslobodimo od svih sagrešenja, oslobodimo se od svega onoga što nas odvaja od Gospoda Hrista, i upravo nam tu najbolji primjeri su nam svetitelji i ugodnici Božji. Znači, evo, imamo bezbroj svetitelja, bezbroj primjera, evo, koji su, da kažem, svojim primjerom, svojim životom nam pokazali kako to treba da se borimo, šta to treba da radimo i kako ćemo u stvari postići čistotu srca. To nije ni malo jednostavno, ali sve možemo uz pomoć Božju koju nam moć daje, i jedino u zajednici sa njim, sa svetiteljima i ugodnicima Božjim, možemo da dostignemo čistotu srca u crkvi Božjoj, dakle u napredujući u svetotajinskom i svetovrljenskom životu, jer čisto srce samo Gospod može da nam ga daruje i samo On može da nam pomogne da odbacimo, da kažem, sve žiteljsko, sve ono što nas vezuje, da kažem, za grešnu, za prolaznost, da opraštamo na prvom mjestu jedni drugima sa grešenja, da bi Gospod nama oprostio i da pojačamo ljubav, jer vidite, ljubav je sve za savršenstva. I evo, Marija Egipćanka je upravo veliku ljubav imala prema Gospodu Hristu, prema zakonu njegovom, i upravo iz te prevelike ljubavi prema Gospodu Hristu učinila takva velika, da kažem, djela, tako velike podvige, tako je mnogo učinila na sebi, jer je na prvom mjestu zavoljela Gospoda Hrista i zakon njegov, a onda je Gospod odgovorio na tu njenu ljubav svojom prevelikom i neizmjernom ljubavlju. Jer na svaki naš, da kažem, dvig i podvig, Gospod odgovara svojim, da kažem, davanjem i svojom pomoću, koja je nesebitna, koja je neizmjerna, koja nam neprestano nas uzdiže i popravlja i ispravlja. I, da kažem, tako da sveti ugodnici Božiji su dostigli čistotu srca, znači provodeći vrijeme u postu, molitvi, u neprestanom pokajanju, neprestanom ispravljanju, neprestanom, da kažem, neprestanom provodeći vrijeme u pokajanju, u preumljenju i trudeći se svakodnevno da se ispravljaju, da opraštaju, da ne zlopamte, da znači odgovaraju, znači, svojim bližnjima na njihovu ljubav, svoju ljubav, a opet i na njihovu, da kažem, nekada i na njihovu mržnju i zlobu, opet su odgovarali svojom ljubavlju, jer su bili vezani, jer su bili sjedinjeni, jer su bili zajedno sa Gospodom Hristom, koji je izvor i koji je Bog ljubavi, i tako su jedino, znači, sa Gospodom Hristom i u zajednici sa njime dostigli čistotu srca i jedino su, znači, u crkvi Božjoj, jedino u crkvi Božjoj možemo to postići i to ostvariti. Zaista je, nije ni malo jednostavno, zaista je trnovit put, veliki put, i to će, znači, bolje moći možda da iskažu i kažu, da kažem, iskusni i sveštenici i monasi koji ipak imaju više godina, koji imaju veće iskustvo, koji su, da kažem, poučeni primjerom svetitelja i ugodnika Božji, na sebi već preživjeli i doživjeli, da kažem, svoj preobražaj i doživjeli, znači, u ličnom primjeru kako je, znači, moguće doći do čistote srca i kako je moguće postići. Ali eto, znači, jedino u zajednici sa Bogom i sa svima svetima, znači, njegovim ugodnicima, njegovim sljedbenicima možemo da to i ostvarimo.
Slušalac je oče zamolio da kažete kakav prestup se pravi prema crkvi, tačnije prema Gospodu, i koje su posljedice ako se ne održi prihvaćena obaveza potpisana pred vjenčanje o krštenju djeteta u pravoslavnoj crkvi. Radi se o djeci iz braka pravoslavca i rimokatolikinje.
Pa iskreno da vam kažem, veliki grijeh čine takve majke koje, eto, znači, želeći da sklope crkveni brak, obećaju i, da kažem, potpišu jednu izjavu prije samog vjenčanja da će svoju djecu vaspitati i odgajati u duhu pravoslavne crkve, u pravoslavnoj tradiciji. Dakle, veliki i preveliki grijeh čine takve majke, jer ako već nešto Gospodu obećamo, ako nešto se, da kažem, ajde da ne kažem da se zavitimo, nego da već, da kažem, damo, da kažem, riječ, onda smo dužni da tu riječ ispunimo, a naročito u takvim brakovima gdje, da kažem, evo, kaže se da je majka rimokatolkinja, da otac pravoslavni, već vjerovatno da se na to mislilo, i da takve majke zaista prave prvo prema same sebi veliki grijeh i obmanjuju na prvom mjestu same sebe, a onda i Gospoda Hrista, i obmanjuju crku Božiju, jer one to nisu izjavile, da kažem, u svom domu samo pred svojim mužem, nego su to pred crkvom kao zajednicom posvjedočile, izjavile i obavezale se da će tako nešto da čine, znači da svoju djecu vaspitavaju u pravoslavnom duhu. To nije nimalo jednostavno, ali svaka žena će učiniti ono što, da kažem, njen muž voli i što, da kažem, nalaže njegova vjera, jer ako dvoje supružnika ne vole jedno drugo, onda ne mogu ni da zasnuju, da kažem, brak, a onda kao takvi ne poštuju prvo jedno drugo, a onda ne poštuju ni samo Gospoda Hrista, ni zakon njegov, i da kažem na prvom mjestu griješe takve osobe griješe na prvom mjestu same prema sebi, onda prema Bogu i prema bližnjima. I što je najgore, ne ispunjavaju ono što su obećale, što su, da kažem, pred vjenčanje izjavile pred čitavom crkvom, pred zajednicom. I eto, najgore to je opet djeci. Djeca se nalaze u najtežoj, najgoroj poziciji. Znači, neprestano su u između, da kažem, dvije vjere. Jedna vjera ne isključuje drugu, ali znači upravo zbog toga u ovakvim mješovitim brakovima se crkva je propisala da se da majke, odnosno one koje su druge vjere, da majke znači se obavežu da djecu vaspitavaju u pravoslavnoj tradiciji. I takve žene koje to ne ispune prave veliki grijeh prema toj djeci, jer djeca su onda u velikom raskoraku. Znači, i takva djeca se nalaze u jednoj velikoj, da kažem, borbi. Kod njih je velika prisutna i tuga s jedne strane, znači, hoće da ispoštuju svoje roditelje, znači, oca mora da ispoštuju na njegov način, majku mora da ispoštuju na njen način, stvara se velika, da kažem, disharmonija u braku i stvara se velika pometnja i toj djeci se nameće, znači, jedan krst koji je veoma težak. I zbog toga, znači, su majke u takvim brakovima dužne da ispoštuju ono što kažu pred vjenčanje, dakle, u crkvi, pred Bogom i pred ljudima.
Evo, oče, piše nam naš slušalac iz Republike Srpske koji kaže da studira u Austriji i s jutra na blagovijesti slavi svoj rođendan. A evo, on oče kaže da je uvijek nosio neki lančić ili brojanicu kupljenu u manastiru, pa pita kako pravilno postupati, a da se ne čini grijeh sa tim prekinutim brojanicama, lančićima, sa ikonicama koje su se zagubile vremenom i ni sami ne znaju gdje, isto tako i crkvene novine, pa pita šta da radi sa svim tim stvarima.
Ovo često pitaju hrišćani, mene na parohiji ovako pitanje, i naročito u manastiru Ostrogu kad dežuram pored svetilja Svetog Vasilija Ostroškog slavu i milosti, gdje dolazi znači svakodnevno veliko mnoštvo naroda. I ono što treba da čine hrišćani sa i brojanicama, sa krstićima, sa ikonicama, da kažem, koje su se pohabale, koje su možda pukle, koje su možda, da kažem, oštećene i tako, najbolji način je da se to spali na jedno čisto mjesto, znači, ako je to, da i taj prah ne dođe na nečistoću, nego da se taj prah, eto, prospe ili u cvijeće ili negdje gdje neće moći doći u dodir sa nekom nečistoćom, jer i taj krstić i ta brojanica i ta ikonica, sve to osveštano, sve to, da kažem, osvećeno i osveštano, i kao tako ne može da završi znači sa ostalim stvarima, nego mora na jedan poseban način. Šta rade veliki broj vjernika kada dođu u manastir Ostrog, to sam vidio svojim očima. Takve znači granice koje su izlozane ili koje su pukle ili krstić je pukao ili je, da kažem, ikonica, ostavljaju tamo po zidovima i po stijenama, znači ostroškim, i samo prave, da kažem, veći posao monasima koji žive u manastiru, koji se brinu o čistoći, urednosti i samoga okolini manastira unutrašnje i u samom manastiru i vani. Znači, samo im prave posao. Znači, takve stvari, znači, i ikonice, i krstiće, i brojanice treba jedno čisto mjesto uzeti i spaliti. Eto, mislim da nije grijeh i ako čovjek to uradi i na badnji dan kada se nalažu badnjaci, eto, ako živimo u gradskim sredinama, pa nemamo svi u svojim, da kažem, domovima ni šporetna drva, ni ognjište, nego, eto, kada nalažemo badnjake, možemo i da donesemo i puknutu brojanicu ili slomeni krstić ili neku ikonicu koja je oštećena tako, pa možemo i da u taj, da kažem, ogan da zajednički da znači da izgori zajedno sa badnjakom. Jer tako se nećemo griješiti, znači ni o svetinju, ni ikone, ni o svetinju krsta, ni o svetinju branice, nego ćemo to, da kažem, na jedan čist način da spalimo i ta nečistota neće, znači ta pepeo i prah neće dospjeti na neko nečisto mjesto, nećemo se na taj način griješiti, dakle, tu svetinju, nego ćemo na taj način spasiti da takve stvari ne dođu, znači tamo gdje ne bi trebalo da dođu.
Slušalac Soče kaže da njegovo dijete se bavi sportom, a da trener za vrijeme treninga traži da dijete skine krst sa vrata, pa pita šta da uradi u tom slučaju.
Pa tu treba po meni ispitati okolnosti, da li trener zaista iz mjera predostrožnosti traži da se skine krst ili možda ima neku, da kažem, ne voli krst ili ne voli ikone, ali u svakom slučaju tu treba mudro postupiti, prvo ispitati, znači najvjerovatnije da svaki trener, pogotovo ako su manja djeca, isto se boji da se ne bi, ne daj Bože, znači nešto desilo, znači sa tim lančićem ili konopcem koji je oko vrata. Mislim da je na prvom mjestu to, eto, da nije neka, da kažem, druga situacija, a ako je pak neka druga situacija u smislu da trener ne podnosi krst ili ne podnosi, znači, hrišćane, po mom nekom mišljenju ja bi potražio nekog drugog trenera. Ali, znači, ne bi to učinio tek tako, nego bi prvo ispitao podrobno onako zbog čega to trener, znači, zahtjeva od svojih, da kažem, od te djece koja treniraju, i onda bi shodno tome i postupio. Pa evo vidite, i kada se hrišćani, uopšte svi ljudi odlaze na operacije, to svi doktori zahtjevaju, znači, kad odlazimo dok sobe na operaciju, da se sve, znači, skine sa tijela, bio krst, bila ikonica, bilo neki medaljon, znači sve moramo da skinemo iz mjera predostrožnosti. Mislim da je i to u ovom slučaju čista mjera predostrožnosti, da, ne znam, eto, na prvom mjestu, ako je neko koji je hrišćanin, pa možda iz tog razloga mu smeta časni krst, eto, ako je to u pitanju, ja bi onda odlučio da promijenim trenera i da nađem neko koje, da kažem, eto, ima veze sa crkvom i koji, da kažem, i on zna, ima veze sa hrišćanim.
Slušalac je Oče zamolio da kažete šta na srpskom jeziku znači riječ tolkovanje, koju je čuo, kaže, u programu našeg radija.
Pa to je slovenski izraz koji znači u stvari tumačenje. Kao što imamo tumačenje Svetog pisma, imamo tumačenje, znači, izreka svetotačkih, imamo razno razna tumačenja, znači, eto, sama riječ tolkovanje slovenski na srpski bi se jednostavno prevelo i pravilno prevelo tumačenje, dakle, ništa drugo. Možda ga je zbunilo, možda je nije razumio šta to znači, pa onda možda ih i slušalac imao nekih nedoumica zbog čega ta riječ na radiju Svetigore se čuje, a ne znajući u stvari šta ono znači.
Slušalac Oče pita kako oslovljavati rimokatoličkog sveštenika i da li mu treba ukazivati poštovanje kao i pravoslavnim sveštenicima.
Pa eto, ako poštujete na prvom mjestu svoje sveštenike, znači te i da ukažete i čast i poštovanje i, da kažem, i drugom svešteniku neke druge konfesije. Evo, ovdje je u pitanju rimokatolički sveštenik, normalno sa jednim uvažavanjem, sa, da kažem, ljudski će se postupiti, obratiti mu se, ne znam, eto, ne možete ga zvati Oče, što kažem, nije sveštenik vaše vjere, pa ali možete mu se objasniti, možete mu se obratiti, i to sa, ne znam, i to zavisi da li je monah, mislim, oni su bili reći, tako nazvati ga njegovom titulom, ili don, ili ne znam već šta je, ili ako je biskup, i tako, ne znam već, tako, shodno i njegovoj ovoj tituli. Eto, u pitanju i sveštenik, mislim da je dovoljno da se kaže don i ne znam ime tog sveštenika, ako se zna, ako se ne zna. Eto, normalno, prirodno, kao što da kažem, ukazujemo poštovanje, ukazujemo čast sveštniku naše vjere, pa nećemo, da kažem, učiniti ništa loša ako prirodno i komuniciramo i sa sveštnicima drugih vjeroispovijesti, ako ih oslovljavamo sa don ili već kako po njihovoj tituli priliči. A normalno znamo da je nam zapovjeđeno Hrišćanom da ljubimo jedni druge i da ćemo tako ispuniti, znači, zakon gospodnji, da, eto, normalno i kada sretnemo nekoga drugog sveštenika druge vjere, pa i da se ljudski pozdravimo i da, što kaže, komuniciramo, to je potpuno prirodno i to se od nas Hrišćana na prvom mjestu i očekuje. I aj sad, da li će neko drugi, da kažem, nas uvažiti, mislim da u svom, da u većini slučajeva hoće, jer svako je istinski sveštenik i svako koji nosi Boga u sebi, on će da, da kažem, počasti svakog drugog i da ga ispoštuje onako kao što on to misli da treba.
Evo, oče Borise, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje onim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših sljedećih emisija, ali svakako će neko od naših sveštenika, naših gostiju, odgovoriti na njihova pitanja. To je ujedno i poziv da nedjeljom uveče budete uz talase našeg radija. Naša emisija Pitajte sveštenika počinje u 21 sat, a i da nam i dalje pišete na našu mail adresu i pozivate na naše brojeve telefona. Oče Borise, evo posljednjeg pitanja, koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirijanina?
Pa eto, svaki duhovnik je dužan da na prvom mjestu, eto, da se trudi da svojim primjerom pokazuje kako to Hrišćani treba da žive, kako treba i da se vlade, kako treba i da se ponašaju. Znači, da na prvom mjestu svojim primjerom pokazuju i dokazuju da zaista jesu djeca Božja i sinovi Božji, i da zaista nose Gospoda Hrista u sebi, da šire ljubav njegovu i da se trude, znači, prvo da rade na samima sebi, a onda se trude da pomognu, znači, svojim vjernicima, svojim, da kažem, duhovnim čadima, svojim mirjanima, onima koji su u njihovoj parohiji, da im, znači, olakše i da im ukažu na koji način i kako treba da se bore sa raznim grijesima, sa raznim strastima i na koji način trebaju da postupaju u određenim životnim situacijama. A na prvom mjestu da uloga značajna, uloga svakog duhovnika jeste da kažem, sve Hrišćane vežu za Gospoda Hrista, za zakon njegov, za ljubav njegovu, i da tako, znači, svoj odnos grade i prema svojim, da kažem, duhovnim čedima, prema onima koji se kod nje ispovjedaju kod njega. I nikad, znači, ne treba vezivati ljude samo za sebe, nego treba im ukazivati na koji način da žive, kako da se bore, kako da prevazilaze, znači, iskušenja, prevazilaze raznorazne situacije koje ih u životu snađu i kojima se, da kažem, koji izađe se. I ono što je bitno, znači, svakoj u duši pristupati sa velikom ljubavlju, što kaže, divno je jedno svjedočanstvo i divno jedno izreka stotočka, na svakoj duši treba pristupiti na golubijim nogama. Znači, treba pristupiti sa velikom, da kažem, ljubavlju na prvom mjestu i posebno vodeći računa, znači, o tome koji pristupa, da kažem, svetoj tajni pokajanja i da jednom riječu ga, da kažem, ne osudimo, nego da on nama, sveštenicima, da kažem, osjeti na prvom mjestu u pravom smislu i pravoga i brata i oca i onoga koji u stvari na prvom mjestu voli nas kao duhovno čeda i trudi se da nam pomogne da mi napredujemo neprestano u mjeru rasta punoće Hristova, da se ispravljamo, da se popravljamo. Znači, griješimo svi, padamo svi, ali je bitno da se popravljamo, da se ispravljamo, da nema lakša, da naše snage ne malaksavaju, nego da nam Gospod kroz svetu tajnu adresu, kroz svetu tajnu ispovijest pokajanja daruje snage i kroz svetu tajnu pričešća naročito daruje snage da se neprestano mijenjamo, da napredujemo, da znači postajemo, da budemo znači u pravom smislu riječi hrišćani. Tako da uloga svakog duhovnika jest da na prvom mjestu znači svjedoči svojim životom pravu vjeru, a ako zaista svojim životom svjedoči pravu vjeru, onda će to ljudi da vide, da osjete, da prepoznaju i da se tako i vladaju. Jer nije jednostavno, ali nam što kaže, nije to jednostavno svojim životom svjedočiti vjeru pravoslavnu, to je zaista teško, ali kada nam Gospod daruje snage i kada prizivamo njega u pomoć, onda nam sve biva lako. Jer kaže se u Evanđelju tamo jedno mjesto, ne boj se moje malo stado jer ja pobjedi svijet. I upravo nam, eto, Gospod daruje da se mi, znači, borimo, da se popravljamo i to je upravo zadatak duhovnika da na prvom mjestu usavršava samoga sebe, a onda usavršavajući, spašavajući sebe, onda će spasti sve hiljade oko sebe, sve ostalo oko sebe, jer on će svojim primjerom da nam ukaže kako treba da se vladamo, kako treba da živimo, kako, na koji način da se ispravljamo, da se popravljamo i eto, opet sve u zajednici sa Gospodom Hristom, u zajednici sa Crkvom Božijom, jer bez Hrista mi smo, što kaže nula, a opet evo u ovim danima posta vidimo, naročito u ovoj petoj nedelji vidimo ove divne primjere pokajanja, one prave ispovijesti, onoga pravoga istinskog, da kažem, preumljenja. Vidimo u primjeru Marije Egipćanke kako i na koji način znači da se borimo protiv raznoraznih strasti, a opet eto, duhovnik je tu, da kažem, kao svjedok pred Bogom i naš, da kažem, ajde pomoćnik, da kažem, slobodno, slobodnim vječnikom, da se izrazim, pomoćnik pred Bogom, da nas upućuje, da nas kanališe na koji način, znači da se borimo sa raznim strastima, sa raznim grijesima i da nam, da kažem, olakša u svim našim, da kažem, životnim situacijama. Eto, otprilike trudio sam se da, ne znam koliko sam ispunio i koliko sam mogao našim slušalcima da približim ulogu i zadatak duhovnika, ali mislim da eto, osnovne smjernice sam dao i osnovne, da kažem, stvari sam rekao, a eto, znači na nama je svima da se trudimo, da se popravljamo, da napredujemo i eto, duhovnici su tu u svemu, znači duži na prvom mjestu da nas potaknu, da nas da na podvig i dvig i da nam ukažu, da kažem, svojim primjerom kako i na koji način da se spašavamo.
Oče Borise, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za naš radio, za slušaocove naše emisije. Mi vam želimo da u miru i radosti dočekate svjetlo vaskrsenje našeg Gospoda i Spasa Isuse Hrista.
Hvala i vama i hvala svim slušaocima Radio Svetigore na ovim pitanjima i da kažem na strpljenju da saslušaju čitavu ovu emisiju i da eto ja sam se trudio koliko su mi da kažem, koliko mi je znanje i koliko mi je vrijeme dozvoljavalo da odgovorim na ta pitanja, eto što nisam mogao i što nisam učinio, to će učiniti možda bolje neko od mojih kolega sveštenika u idućoj nekoj emisiji. Nek su svi Bogom blagosloveni i neka je sretno, evo na večer je velikog praznika blagovijesti, a i najvjerodostojniji najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja Gospodnjeg.
Oče, sigurno su ove vaše pouke pomogle svima nama da shvatimo neka pravila naše vjere i hvala vam na tome. Draga braće i sestre, vama hvala što ste večeras bili sa nama uz talase Radio Svetigore i emisiju Pitajte sveštenika. Želimo vam da sutra u miru i radosti proslavite naš veliki praznik blagovijesti, najprije liturgijskim sabranjem u nekoj od naših crkava, a do sljedeće nedjelje u 21 sat kada će naš gost biti neko od sveštenika naše crkve. Jedna molba za vas da nam pišete, da nam postavljate svoja pitanja na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili da pozivate na naš broj telefona 041 230 050. Večeras je na vaša pitanja odgovarao sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski, a do sljedeće nedjelje u 21 sat. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.